Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. BMT-nin planı Kosova üçün yeganə yolu müstəqillik olduğunu deyir. Barmekin keçmiş prezidenti Hüseyin Arabulun məhkəməsi başlayır. Gəncə avtomobil zavodunda ilk Belarus traktoru hazırlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
BMT-nin planı Kosova üçün yeganə yolun müstəqillik olduğunu deyir. Planı bugün BMT Təhlükəsizlik Şurası qəbul eləməlidir. Sənədin müəllifi Marti Ahtisari deyib ki, iqtisadi siyasi sabitlik üçün yeganə real seçim beynəlxalq qüvvələrin nəzarət eləyəcəyi müstəqil Kosovadır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon təklifi tam müdafiə elədiyini bildirib. Birləşmiş Ştatlar da Kosovanın müstəqilliyinə tərəfdardır.
We support what that plan calls for.
Amerika dövlət katibinin mavi Nicholas Burns deyib ki, onun ölkəsi Kosovanın nəzarətli müstəqilliyini nəzərdə tutan planı müdafiə edir. Plana Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən Rusiya etiraz edib. Tibbi məhkəmə ekspertizası Ermənistanın baş nazirinin ölümünün səbəbini açıqlayıb, həkimlər Andranik Margaryanın infarktdan öldüyünü bildiriblər. Ermənistanın baş naziri dünən vəfat edib və konstitusiyaya uyğun olaraq hökumət istefaya gedib. Yeni nazir vəzifəsinə indiki müdafiə naziri Serj Sarkisyanın təyin olunacağı gözlənir. Analitiklər hökumətin tərkibinin dəyişməyəcəyini deyirlər. Bakıda Barmekin keçmiş prezidenti Hüseyin Arabulun məhkəməsi başlayır. Arabul bu məhkəməni Azərbaycanın Avropaya pəncərəsi adlandırıb. Bakıdan Şəhla Sultanovanı dinləyək.
Sabah Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə Məhkəmədə Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin prezidenti Hüseyin Arabul və bu qurumun daha 7 əməkdaşının işinə baxılacaq. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul məhkəmənin ədalətli olacağını ümid etdiyini bildirdi.
Sabahki məhkəmədən ədalət gözləyirəm. Ədalət. Çünki o məhkəmədə çox şeylər söyləniləcək. Ədalətli olub olmadığı anlaşılacaq. Bana görə bu məhkəmə Azərbaycanın Avropaya açılacaq bir pəncərəsidir. O baxımdan adaletli olması lazım. Mahkemenin reisi dedi ki, göreceksin proseslerde çok adaletli davranacağım dedi.
Azərbaycan hökuməti Barmek cəmiyyətinin müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmədiyini əsas gətirərək, şirkətlə bağladığı uzunmüddətli müqaviləyə bir tərəfli xitam verib. Bununla razılaşmayan Barmek şirkəti isə Amerikada yerləşən Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsində Azərbaycan hökumətinə qarşı iddia irəli sürüb və həmin məhkəmə məsələni icraata götürüb. Hüseyn Arabul həmin məhkəmədən cavab aldığını da bildirdi.
Şəhla Sultanova. Sabahdan Bakının bəzi yerlərində elektrik enerjisi kəsiləcək. Bakı Elektrik Şəbəkəsi Səhmdar Cəmiyyətindən Tanrıverdi Mustafayev borcu olanların işıqsız qalacağını deyib.
Biz işıq kəsmirik. Ancaq bizə borcu olan abonentlərin elektrik enerji təhsilatını dayandırırıq. Biz maarifləndirmə yolu ilə xəbərdarlıq edirik, elanlar veririk, kütləvi informasiya vasitələrinə təşəkkür edirəm onların vasitəsilə. Maarifləndirmə yolu ilə ancaq eşitməyəndə təbii ki, o abonentlərin də elektrik enerjisindən istifadə qaydaları əsasında elektrik enerji təhsilatı dayandırılır.
Tanrıverdi Mustafayev.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qırğızıstanın müxalifət liderləri prezidentin istefasını tələb edirlər. Liderlərdən biri Omurbek Tekebayev deyib ki, prezident Kurmanbek Bakiyevin könüllü istefası tarixi nümunə olar. Müxalifət növbədən kənar prezident seçkisi keçirilməsini istəyir. Keçmiş baş nazir Felix Kulov deyib ki, seçkiyə qədərki dövrdə dövləti koalisiya hökuməti idarə edir. Müxalifət gələn ay kütləvi aksiyalar keçirib islahat istəyəcəyini bildirir. Əfqanistanda talibançılara qarşı Novruz əməliyyatı keçirilib. 4 gün çəkən əməliyyatda 100 talibançı öldürülüb. Bu ilk əməliyyatdır ki, Əfqan əskərləri talibançılarla xarici qüvvələrin köməyi olmadan vuruşurlar. Rusiya və Çin İranın nüvə məsələsinin yalnız sülh yolu ilə həll olunmalı olduğunu deyirlər. Çinin prezidenti Hu Jintao Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşüb. Onlar birgə bəyannamə imzalayıblar. Bəyannamədə İranı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirməyə çağırırlar. Gəncə avtomobil zavodunda ilk Belarus traktor hazırlanıb. Zavodun mətbuat xidmətinin rəhbəri Məqsəd Rəhimovun dediyinə görə müəssisədə ilkin mərhələdə 5 modeldə 60 traktorun yığılması nəzərdə tutulsa da artıq 382 traktor üçün müqavilə bağlanıb. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanla Rəşid qızı tanış elədim. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Proqramlarımız davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? BMT-nin yeni İran qətnaməsini Azərbaycanda necə qarşılayırlar?
İran kimi qeyri-stabil bir dövlətdə nəsini gözləmiyorlar?
İranın Britaniya dənizçilərini tutması diplomatik insidentə çevrilir.
I hope the Iranian government understand how.
Ümid edirəm ki, İran hökuməti məsələnin bizim üçün nə qədər fundamental olduğunu anlayacaq. Biz onlara bu mesajı çox aydın şəkildə göndərmişik.
Ermənistanda yeni baş nazirin kim olacağı artıq prezident seçkilərinə təsir eləyə bilər.
Mən deyə bilmərəm, Sarkisyanın baş naziri olması təsdiqlənəcək yoxsa yox. Amma əgər bu baş versə və proqnozlar təsdiqlənsə, respublikaçılar yenə parlamentdə səs çoxluğu qazansa, onda Sarkisyan çox güman ki, gələn il prezident seçkilərində ən güclü namizəd olacaq.
Xəstəxanada xəstənin yemək problemi. Yemək verirlərmi?
Salam, mələkim, mələkisəlam. Nə yemək? Yemək nədir? Yemək nətər olur? 2 aydır, 3 aya keçir, 4 aya keçir mən buradayım. Mən burada yemək görürüm. Bir dəfə çağırırlar ki, pirlova var, yiyisiz.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. İndi isə bir qədər ətraflı. BMT-nin yeni İran qətnaməsi Təhlükəsizlik Şurasındakı səsvermədən 15-0 hesabından keçib. Heç kim onun əleyhinə çıxmayıb. Yeni qətnamə İrana 60 gün vaxt verir ki, nüvə proqramını dayandırsın və indiyə kimi dayandırmadığına görə bir sıra sanksiyaları nəzərdə tutur. Bu sanksiyalar hansılardır? Nüvə proqramı və ballistik raketlərlə bağlı olan əlavə 28 təşkilatın, şirkətin və fərdin hesabı dondurulur. Bunlar arasında məsələn General Qasım Süleymaninin hesabı da var. O, İnqilabi Qvardiyanın elitar dəstəsi olan Quds qüvvələrinin komandanıdır. İranın silah satışına embargo qoyulur. Beynəlxalq maliyyə qurumlarına müraciət olunur ki, humanitar və inkişaf proqramlarından başqa İrana bütün yardımlar dayandırılsın. Qətnamədə deyilir ki, İran Təhlükəsizlik Şurasının tələblərinə cavab versə, danışıqlara başlasa, bu sanksiyalar ləğv olunur. Əgər eləməsə, gələcəkdə əlavə sanksiyalar ola bilər. Yeni qətnamədə bir vacib məqam da var, yəqin ki, bu Azərbaycanda hamını maraqlandırır. Qətnamə BMT nizamnaməsinin 7-ci fəslinin 41-ci maddəsinə istinad edir. Həmin maddə bütün bu sanksiyaları həyata keçirməyə mandat verir. Ancaq bunları yerinə yetirmək üçün hərbi gücdən istifadəni nəzərdə tutmur. Bütün bunlar BMT-nin yeni qətnaməsinin əsas məqamlarıdır və bütün bunlar Azərbaycanın qonşusu olan İrana aiddir. Yeni qətnamə Azərbaycanda necə qarşılanır? Azərbaycana ya onun İranla münasibətlərinə hansı təsiri göstərə bilər? Mikrofonda Şahnaz bəylər qızıdır. Şahnaz, axşamın xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Şahnaz, əvvəla Azərbaycanda Təhlükəsizlik Şurasının yeni qətnaməsini bəyənirlərmi?
Yaxın, qətnaməni bəyənib-bəyənməmək sualını Bakıda siyasilər bir mənalı cavablandırmırlar. Mən bir onu deyim ki, Azərbaycanda bu qətnaməyə hələlik rəsmi şəkildə münasibət bildirilməyibdir. Yalnız Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi mətbuat katibi Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna qısaca bir münasibət bildirib ki, Azərbaycan qəbul olunmuş qətnamənin vacibliyini nəzərə alır. Yəni, bundan artıq və ya əski heç bir fikir ifadə olunmayıb. Amma buna qədər Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov bəyan eləmişdi ki, Bakı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının İranla bağlı qəbul edəcəyi istənilən qətnaməni dəstəkləyəcək. O demişdi ki, BMT-nin və MAQATE-nin, yəni Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin üzvü olan istənilən ölkənin nüvə enerjisini inkişaf etdirmək haqqı var. Amma təbii ki, bu təşkilatın nəzarəti altında. O ki, qaldı sıravi vətəndaşlara yaxın. Bakıda söhbətləşdiyim sakinlər bu qərarı demək, qiymətləndirməkdə biraz tərəddüd edirlər. Düzdür, əksəriyyət bu qərarı bəyənmir. Bu da onunla bağlıdır ki, Azərbaycanda əksər sakinlər müsəlmanlardır, əsasən müsəlmanlar yaşayır, qonşu İranda da azərbaycanlılar çoxdur və bir növ bir təəssüfkeşlik hissi var. Amma digər tərəfdən vətəndaşlar həm də biraz narahatçılıq keçirlər qonşu dövlətdə nüvə enerjisinin inkişaf etdirilməsindən. Yaxşı olar ki, onlarla söhbətə qulaq assaq, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
bilirsin, o biraz mürəkkəb məsələdir həddən artıq. İranın da haqları var, orada tələbatı var. Ancaq gələcəkdə Azərbaycanın qonşuluğunda nüvə dövlətinin olması Azərbaycan üçün böyük təhlükədir həddən artıq. Çünki İran kimi qeyri-stabil dövlətdə nə üçün gözləmiyorlar?
Bu sanksiya bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən pis. Ona görə İran indi deyir ki, yox, mən silah buraxmayacağım. Ancaq biz bilə bilmərik ki, 20 ildən sonra nə ola bilər? Bəlkə 20 ildən sonra İran silah buraxdı və həmin silahı Azərbaycana qarşı işlətdi. Düz, o da bir tərəfdən belədir. Bir tərəfdən də sanksiyaların tətbiq olunması İrana qarşı da pisdir. Ona görə ki, orada həmin bu nüvə silahını düzəldənlər İran hökuməti deyir, İran xalqı deyil.
Vallahi bir mənalı bunu qarşılama olmaz. Hər halda mən hesab edirəm ki, düzdür. İrana qarşı olan sanksiyalar. Hər halda onun ağrısı bizə də gəlib dəyə bilər.
İran burada atom bombası düzəltmir. Prosta xeyirxah iş görür. Atom stansiya tikirlə nə edir? Təhlükəli ola bilər. Ola bilər, ancaq ki, nə bilim, bizə qarşı olmayacaq olsa. Olsa Amerika qarşı olacaq, Avropaya qarşı olacaq. Bizə qarşı biz qardaş dövlətik. Düzdür, İran ermənilər tərəfədir.
Bir müsəlman ölkəsi olaraq biz, yəni böyük bir təhlükədir Azərbaycan qonşu ölkəsində nüvə hazırlığı. Ancaq o ki qaldı Amerikan sanksiyasına pis baxın.
Yaxın, bu Bakı sakinlərinə dedikləridir.
Şahaz, bəs ekspertlərin, mütəxəssislərin şərhi nədir bu küçə sorğusuna məsələn?
Ekspertlər özləri belə bir sənədin qəbulunu gözlənilən sayırlar. Onlara görə bu əslində Amerikanın son bir ildə apardığı siyasətin məntiqi davamıydı. Prezidentin xarici məsələlər üzrə keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadəyə görə isə bu qətnamə vəziyyəti biraz da gərginləşdirə bilər regionda. Amma Elxan, elə sıravi vətəndaşlar kimi mütəxəssislər də bir qədər narahatçılıq ifadə edirlər. Çünki bu sanksiyalar, yəni 60 gün vaxt verilibdir İrana, gələcəkdə sərtləşdirilə bilər və bundan Azərbaycan da həm iqtisadi baxımdan, hərbi baxımdan, həm digər baxımdan müəyyən zərər görə bilər. Və o Azərbaycanın qonşuluğunda nüvə dövlətinin yaradılmasından da ekspertlər narahatçılıq keçirirlər. İcazə versin, bunun bir neçə cümlə ilə izah eləyərdim. Buna səbəb budur ki, İran, yəni mütəxəssislərin, yerli ekspertlərin sözlərinə görə İran Azərbaycanla dost dövlət deyil. Buna qədər bir neçə dəfə Azərbaycanın həm su, həm hava məkanını pozub. Belə bu yaxınlarda bir müddət əvvəl belə bir hadisə olmuşdu və Azərbaycan rəsmi açıqlama tələb eləmişdi. Bax, bu baxımdan hesab edirlər ki, yerli mütəxəssislər İranın nüvə silahı əldə etməsi Azərbaycan üçün təhlükəli ola bilər. Ona görə də hətta bəzi deyək ki, ekspertlər hesab edirlər ki, Azərbaycan bu məsələdə rəsmi Bakı mövqeyini biraz da qəti və aydın şəkildə ifadə etməli, Amerikanın dəstəyini istəməlidir. Bəzilər isə hesab edirlər ki, bu məsələdə İran Azərbaycandan qarşı anlayış göstərməlidir. Çünki Azərbaycanın strateji müttəfiqi Amerikadır və o daha güclüdür və Azərbaycan da güclünün yanında olmalıdır. Qısaca ifadə eləsəm, bax, mövqələr bundan ibarətdir.
Şahnaz, bu yeni qətnamədə İranın silah satışına qadağa qoyulur. Bəzi təşkilatların, fərdlərin hesablarını dondurur. Yəni, əsas bəndlər bunlardır. Bu deyilənlərin Azərbaycana bir aidiyyatı ya təsiri varmı ekspertlərin fikrincə?
Elxan, bu sanksiyanın şərtlərini pozmaq imkanı deyəsən Azərbaycanın yoxdur. Çünki mən yerli mütəxəssislərlə söhbət edəndə onlar deyirdi ki, Azərbaycan İrandan heç vaxt silah sursat almayıbdır. Əsasən Rusiyadan, Ukraynadan, Belarusiyadan qismən silah alıbdır. Düzdür, vaxtilə İran bildirib ki, Azərbaycanın hərbi sənayesinin yaradılmasında iştirak etməkdə maraqlıdır. Amma bununla bağlı ortada konkret bir sənət yoxdur, əməkdaşlıqla bağlı heç bir şey yoxdur. Digər tərəfdən İran rəsmlərinin Azərbaycan banklarında hesablarının olmasını da ağlabatan sayan mütəxəssislər yoxdur. Ona görə belə çıxır ki, Azərbaycan bu sanksiyanın tələblərini pozmayacaq.
Şahnaz, bir də qətnamədə deyilir ki, İran nüvə proqramını dayandırmasa gələcəkdə yeni sanksiyalar ola bilər. Məsələn, iqtisadi sanksiyalar olsa, bunun Azərbaycana təsir ola bilərmi? Yəni ciddi təsiri.
Yaxın, mən söhbətə başlayanda dedim ki, rəsmlər hələ ki buna mövqə bildirməyiblər, amma bir neçə ay əvvəl Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov demişdi ki, əgər İrana sanksiya tətbiq olmazsa, bundan ən çox ziyan çəkən qonşular olacaq. Və bugün Azərbaycanda istər mütəxəssislər, istər sıravi vətəndaşlar da bu qənaətdədirlər ki, yəni bugün mən Bakıda söhbət edəndə də gördüm ki, adamlarda belə təsirat var ki, bu iki ay sadəcə möhlətdir və iki aydan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları İrana zərbə endirə bilər. Yəni, sıravi vətəndaşda bu təsirat var. Buna görə də istər sıravilər, istər mütəxəssislər hesab edirlər ki, Bakı, Azərbaycan hökuməti bu vaxtdan maksimum yararlanmağa çalışmalıdır. Yəni, istər hərbi, istər iqtisadi baxımdan. Mən yenə də istərdim ki, o sıravi vətəndaşlarla söhbətdən bir hissəyə qulaq asaq, sonra mütəxəssislərin fikrinə keçərik.
Ola bilər. Ola bilsin, onların bombası gəlsin, deysin bir ximikat zavoda. O ximikatın buludu qalxsın. O küləy onu hara apardı? Apardı Azərbaycana. Yağdı yağış, zəhərləndi burada bir dənə. Cəllabatdı boyda rayon. Necə olacaq bu? Davanın heç vaxt heç kimə xeyri olmuyor.
Azərbaycana bir dənə də bomba düşməyəcək, 100%.
Yəqin ki, ziyansız ötüşməz. İran tərəfdən bizim qaçqınlar ordusu gələ bilər bura. İqtisadi cəhətdən zərb ola bilər. Neft kəmərləri məsələsində də ola bilər nə isə.
Sözün düzü Azərbaycanın İranlıların axını çoxdan başlayıb. Son vaxtlar bu təzə tikən evlərin çoxsun İranlılar alıb. Belə bir məsələ olsa, təhlükə olsa yəqin ki, çoxsun gələcək Azərbaycana. Əgər bombalasalar, Azərbaycanın ora yaxın olan rayonlarda xəsarət görə bilər, evlər dağıla bilər. Yəni, bizə də o ziyan da gecək.
Şahnaz, bəs mütəxəssislər nə deyirlər? Yəni, bu əsasdadırmı bu narahatlıq? Bir də Azərbaycan bu iki ayda nə eləməlidir?
Hər bir mütəxəssislər hesab edirlər ki, istər Müdafiə Nazirliyi, istər Fövqəladə Hallar Nazirliyi hava hücumlarından müdafiə məqsədi ilə sığınacaqları hazırlıq vəziyyətinə gətirməlidir. Xüsusən də sərhəd bölgələrində hava hücumlarından qorunmaq üçün əhalinin təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Bundan başqa əhaliyə təlimlər keçirilməlidir. Yəni bu hər bir mütəxəssislərin dedikləridir. Amma başlıca narahatlıq neft yataqları ilə Bakı Tbilisi Ceyhanın boru kəmərinin təhlükəsizliyi ilə bağlıdır və siyasi icmaçı Rahmir Qədirovun bir fikrini mən istərdim ki, burada dinləyicimiz eşitsin, ondan sonra söhbətə davam eləyək.
Təhlükəsizliyin təminatı məsələsini indidən düşünmək lazımdır, ciddi şəkildə müzakirə etmək lazımdır. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları regionda hansısa hərbi əməliyyatlara gedəcəklərsə, İran tərəfi açıq şəkildə bildirib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müttəfiqlərinin ərazisinə də hücum edə bilər, eyni zamanda deməli, neft kəmərlərinə də zərbələr endirə bilər. Yəni bu, əsas məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, o təhlükəsizlik təminatlarını almaq lazımdır.
Bu, siyasi icmaçı Rahmir Qədirovun dedikləridir, amma Zəfa Quluzadə hesab edir ki, bu məsələdən nigarançılığı əsas yoxdur, çünki ötən həftə ABŞ-la Azərbaycan arasında memorandum imzalandı enerji təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıqla bağlı və o hesab edir ki, əslində bu sənədin bir məqsədi də elə Azərbaycanın enerji ehtiyatlarını mühafizə etməklə bağlıdır. Bundan başqa sıravi vətəndaşlar kimi mütəxəssislər də İrandan Azərbaycana qaçqınların gələcəyini güman edirlər. Onlar hesab edirlər ki, yaxın aylarda əgər belə bir şey, hətta hesab edirlər ki, yaxın 60 gündə, növbəti 60 gündə də Azərbaycana güclü axın ola bilər İrandan və hətta bəzi mütəxəssislər, o cümlədən Vəfa Quluzadə, Rahmir Qədirov hökuməti çadır, ərzaq tədarükü görməyə çağırırlar. Amma
Şahnaz, bu vəziyyəti dramatikləşdirmirlər ki.
Mən söhbət edəndə soruşdum ki, yəni siz tələsmirsiniz mi hadisələri qabaqlamağa? Rafmir Qədirov bildirdi ki, əslində bu ABŞ-ın İrana hücumlarının, hərbi hücumunun bir mərhələsi idi həmin sanksiya. Yəni bu ekspertin fikirləridir. Ola bilsin bir qədər də tələsirlər.
Çox sağ ol Şahnaz. Şahnaz Bəylərqızı danışdı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının yeni İran qətnaməsindən. Bir daha xatırladım ki, qətnamə BMT nizamnaməsinin 7-ci fəslinin 41-ci maddəsini istinad edir. Həmin maddə bütün bu sanksiyaları həyata keçirməyə mandat verir. Ancaq bunları yerinə yetirmək üçün hərbi gücdən, istənilən hərbi gücdən istifadəni nəzərdə tutmur. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında yeni qətnamənin qəbul ərəfəsində İran Britaniyanın 15 dənizçisini tutdu. İran onları İran sularına girməkdə ittiham edib, Britaniya isə deyir ki, dənizçilər İraq sularında, qaçaqmalçılarla gündəlik mübarizələrində idilər. İstənilən halda bu hadisə artıq diplomatik insidentə çevrilir. Rövşən Əliyevə qulaq asaq.
İranın Britaniya dənizçilərini tutmasından diplomatik insident təhlükəsi görsənir. Britaniyanın baş naziri Tony Blair İranın 15 dənizçisini tutmasını səhv və haqsız əməl adlandırıb. Ümid edirəm ki, İran hökuməti məsələnin bizim üçün nə qədər fundamental olduğunu anlayacaq. Biz onlara bu mesajı çox aydın şəkildə göndərmişik. Blair yaxın günlərdə məsələnin həllinə ümid elədiyini bildirib, amma İran hökuməti tutulan 14 kişini və bir qadını geri qaytarmaq istəmədiyini deyir. Hökumət ölkənin su sərhədinin pozulduğunu və insidentin məhkəmədə araşdırılacağını bildirir. Bu ölkənin Xaricişlər Naziri Mənu Çöhr Motəkçi bunun ilk belə insident olmadığını deyib. Britaniya tutulanların birbaşa vəkilə çıxışını və əlüstü buraxmasını tələb edib, İran naməlum yerdə saxladığı dənizçilərin ola bilsin sonralar vəkillə təmin ediləcəyini deyir. İran su sərhədinin pozulduğunu iddia edir, Britaniyanın versiyasına görə isə İraq sularında qaçaqmalçılığa qarşı patrul xidmətli olan dənizçilərin qayığını İran donanmasının gəmiləri dövrəliyib və özlərinlə aparıb. Həmin insident Tehranın uran zənginləşdirməni dayandırmaq barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının tələblərinə əməl eləməməsindən bağlı gərginlik dövrünə təsadüf edir. Şənbə günü Təhlükəsizlik Şurası İrana qarşı sanksiyaları sərtləşdirən qətnamiyə yeşdilliklə səs verdi. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinəcad uran zənginləşdirmənin bir saniyə də dayandırılmayacağını deyib. İran hökumətinin sözçüsü bu sanksiyalara görə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığı məhdudlaşdıracaqlarını bildirib. Bir çox təhlilçilər dənizçilərin tutulması insidentini yaxşı planlaşdırılmış bir provokasiya adlandırırlar. Bu barədə Times qəzeti yazıb. Londondakı Ərəb və İran Araşdırmaları Mərkəzindən Professor Əli Nurizadə də həmin versiyanı ağlabatan sayır. Hesab edirəm ki, Şat Əl-Ərəb sularında başlayan bu insident bilərəkdən çox yaxşı təşkil olmuş əməliyyat idi. Onlar Britaniya əsgərlərini İran sularına çəkib apara biliblər ki, sonra həbs eləsinlər. Bu, İran İnqilab Qvardiyası donanmasının xüsusi bölməsinin çox yaxşı təşkil olunmuş bir əməliyyatı idi. Nurizadənin sözlərinə görə çox saylı Britaniya hərbçilərini tutmaqdan məqsəd o ola bilərdi ki, sonradan onları İraqda tutulmuş İran İnqilab Qvardiyası qulluqçularına dəyişsinlər. Birləşmiş Ştatların hərbçiləri İraqda tutulan İranlıları agent adlandırırlar, İran isə onların diplomat olduğunu deyir. Nurizadənin sözlərinə görə İran hökuməti həmçinin xalqa göstərmək istəyir ki, lazım gələrsə o döyüşə də hazırdır. Bu arada diplomatik danışıqlar da davam edib, hədələr də. İran və Britaniya paytaxtındakı səfirlər bu ölkələrin xarici işlər nazirliklərinə çağırılıblar. O bir tərəfdən İranın İSNA agentliyi, İran İnqilab Qvardiyası donanmasının komandanı Mortiza Səfarinin Birləşmiş Ştatları hədələməsi haqqında məlumat yayıb.
Rövşən Əliyev, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Ermənistana keçək. Ermənistanda başnazir Markaryan ürək tutmasından qəflətən vəfat edib. Qarşıdan may ayında parlament seçkiləri gəlir. Qarabağ məsələsində verilən bəyanatlara görə irəliləyiş var. Belə bir şəraitdə Markaryan kimi mötədil siyasətçinin getməyə proseslərə hansı təsiri göstərə bilər? Xatırladaq ki, 7 il bundan qabaq müxalifət Koçaryanı seçkiləri saxtalaşdırmaqda ittiham eləyəndə vəziyyət gərgin olanda iki barışmaz qüvvə arasında körpü kimi başnazirliyə məhz Markaryan gətirilmişdi. O həm də öz mövqeyi olan siyasətçi idi. Markaryan çoxlarından fərqli olaraq Sovet dövrünün disidenti idi. 1974-cü ildə həbsdə də yatmışdı. Markaryanın ölümünlə bağlı yaranan sualları Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin direktoru Harri Tamrazyan cavab verib, onunla Rövşən Qəmbərov söhbət eləyib.
Birinci sualım belə oldu ki, başnazir Markaryan o qədər də yaşlı adam deyildi, 55 yaşı var idi. Onun ölümünün açıqlanan səbəbini, infarktdan ölməsini hamı bir mənalı qarşılayıbmı, yoxsa başqa ehtimallar da səslənir?
You cannot hear these theories right now because...
Ən azı indi siz belə ehtimalları eşidə bilməzsiniz. Ermənilər də, Azərbaycanlılar da dünyasını dəyişən adama münasibətdə ehtiramla davranırlar. İndi hamı qəm-qüssə içindədir, öz kədərini bildirir, başsağlığını verir. Amma onu da deyim ki, Andranik Markaryan iki dəfə infarkt keçirmişdi. İki dəfə ürəyindən əməliyyat olunmuşdu. Onun yolu Fransadakı, Rusiyadakı klinikalara tez-tez düşürdü. Yəni, bu məlum bir şeydir ki, onun ürəyində problemlər vardı.
Başnazir Markaryanın ölümü Ermənistandakı parlament seçkiləri ərəfəsinə təsadüf eləyir. Bu hadisə seçkilərə təsir eləyə bilərmi?
Of course it has. Just imagine in May 12th they will have major national elections, parliamentary.
Əlbəttə təsir ola bilər. Təsəvvür edin ki, bu hadisə seçkilərə ay yarım qalan vaxt baş verib. Markaryanın partiyası Respublikaçılar parlamentdə hakim partiyadır və gözlənilirdi ki, onlar yenə qalib gələcəklər. Bir az əvvəl biz hökumətdəki mənbələrimizdən belə bir məlumat aldıq ki, prezident Robert Koçaryan müdafiə naziri Serj Sarkisyanı baş nazir təyin edəcək. Amma bu hələ rəsmi şəkildə təsdiqlənməyib. Sarkisyan da Markaryanın partiyasındaydı və baş nazir təyin edilməmişdən əvvəl faktiki olaraq Markaryanın əvəzinə partiyanın rəhbəri təyin edilmişdir. edilmişdi. Mən deyə bilmərəm, Sarkisyanın baş naziri olması təsdiqlənəcək, yoxsa yox. Amma əgər bu baş versə və proqnozlar təsdiqlənsə, Respublikaçılar yenə parlamentdə səs çoxluğu qazansa, onda Sarkisyan çox cüman ki, gələn il prezident seçkilərində ən güclü namizəd olacaq.
The Republican Party is gaining strength.
Bəs Markaryanın ölümündən sonrakı siyasi dəyişikliklərin Ermənistanın xarici siyasətinə, xüsusən də Qarabağ məsələsinə təsiri ola bilərmi?
I don't expect any major changes here really. I think that
Mən bu məsələdə ciddi dəyişikliklər gözləmirəm. Hesab edirəm ki, sülh danışıqları yenə də davam edəcək. İndiyəcən müzakirə olunan məsələlər ətrafında yenə diskussiyalar gedəcək, xarici işlər nazirləri də görüşməkdə davam edəcəklər. Yəqin ki, Ermənistandakı parlament seçkilərindən sonra prezidentlər də görüşəcəklər. Bilirsinizmi, bizim ölkələrdə baş nazirlər xarici siyasət məsələlərinə təsir gücünə malik deyillər. Xarici siyasətdə ixtiyar sahibi prezidentlərdir. Bütün qərarları onlar verirlər. Və xarici işlər nazirləri də həmişə görüşlər keçirəndən sonra gəlib prezidentlərə hesabat verirlər. Onlardan göstərişlər alırlar. İndiki halda yəqin ki, Vartan Oskanyan yenə də danışıqları davam etdirəcək.
Vartan Oskanyan will go on as a foreign minister
Bu, Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin direktoru Hari Tamrazyan idi. Bugün işdən sonra proqramımızda da söhbət Ermənistandakı vəziyyətdən gedirdi.
Markaryan Yerevanda doğulub və indi Serj Sarkisyanın onun yerinə gəlməsi məsələsi müzakirə olunur. Təsəvvür edin, Ermənistanda iki ən əsas posta, ikisində də Qarabağ separatçılarının namizədi olacaq. Prezidentləri də Qarabağ separatçılarının rəhbəridir, Serj Sarkisyan da oradan gəlir. Bu, Ermənistan müxalifətini və Qarabağ hegemoniyası, Qarabağ separatçılarına, Ermənistandakı hegemoniyasına qarşı çıxan qüvvələr hərəkətini daha da canlandıra bilər. Yəni, bu mənada parlament seçkiləri öncəsində ay yarım qalıb fakt ki, Ermənistanda bir regionçuluğa qarşı bir mübarizəni də biz şahid olacaq. Çünki artıq heç Markaryan vəfatından əvvəl mən erməni saytlarını izləyirdim. Artıq bu şuar ortaya atılır ki, Ermənistan müxalifəti tərəfindən Qarabağlılar Ermənistanda hakimiyyəti ələ keçiblər və heç bir islahat da aparmır. İndi təsəvvür edin, ikinci namizədə əgər baş nazir olacaqsa, bu şuarlar daha da artacaq.
Aydındır. Studiyamızın qonağı xadadım İlhan Şahinoğludur, Atlas Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri.
Bu, işdən sonra proqramımızda bugün efirə gedənlər idi. Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı isə davam edir. Azərbaycana keçək. Azərbaycan xəstəxanalarında xəstələrin yemək problemindən danışaq, yeni səhiyyə naziri dövlətdən əlavə pul istəyir. Çünki indiki vəziyyətdə pul o qədər azdır ki, biri məsələn bir il xəstəxanada yatsa, onun 365 günün hər birində yemək yeməsi mümkün deyil. Bu qəribə problemlər Marif Çingizoğlunun reportajında.
Azərbaycandakı bütün xəstəxanalarda xəstələrə səhər, günorta və axşam yeməyi verilir. Səhiyyə Nazirliyindən aldığım məlumatda belə deyilir. Amma Bakıda gəzdiyim xəstəxanalarda xəstələrə yemək verilməsi ilə bağlı müxtəlif məlumatlar eşitdim. 4 saylı şəhər xəstəxanasında bir neçə xəstə səhər və günorta yemək verildiyini desə də nədənsə həmin yeməklərin adını çəkə bilmədilər.
Görmüsünüzmü, bilirsinizmi nə verirlər səhər, günorta? Sadalaya bilərsinizmi axşam?
Yox, özüm yemirəm də onu yəqin sadalayamayacam.
Nə verirlər? Müsasadı sadalaya bilərsinizmi?
Baxır xəstəliyə aidini. Hər xəstəyə aid yemək verilir də.
Müsasadı sizə nə verirlər?
Mən müsasadı məndə şəkərdir, şəkərə aid yemək verilir.
Sadalaya bilərsinizmi? Nə məsələn?
Xoraqları. Pəriz xoraqları.
Söhbət etdiyim xəstələrin əksəriyyəti xəstəxanada ola-ola düz danışmağa qorxduğunu etiraf elədi və müalicənin yarımçıq qalacağından ehtiyatlandığını bildirdi. Başqa bir palatada yatan xəstə isə həkimlərdən xeyli razı qalsa da onlara yemək verilməsi barədə deyilənləri təəccüblə qarşıladı.
Xəstəxana olan verdiyini mən görməmişəm. Ancaq gətirdiyini evdən bizi istəyirik, öz xörəyimizi yeyirik. Bəlkə verirlər, mən görməmişəm də.
Amma digər bir xəstə onlara səhər, günorta və axşam yeməyi verildiyini deyir.
Səhər-səhər manna qaşa.
Yeyirsiniz yoxsa elə qol qaytarırsınız?
Yiyəndə yeyirəm, yeməyəndə iştahım kəsəndə yeyirəm, iştahım kəsəndə yeyirəm.
Günorta nə verirlər bəs?
Perlova.
Bəs axşam?
Axşam valla hər səhət mən yemək götürmürəm axşam. Evdən gətirirlər, evdən yeyirəm.
Bakının Maşdağa qəsəbəsindən olan 55 yaşlı Ramazan Qədimov isə mənim sualıma sualla cavab verdi.
Salam, mələkim, mələk salam. Nə yemək? Yemək nədir? Yemək nətər olur? 2 aydır, 3 aya keçir, 4 aya keçir mən buradayım. Mən burada yemək görürüm. Bir dəfə çağırırlar ki, pirlova var, yiyirsiniz. O ilə də xoş getdi, gediblər. Bizə nə çayını vermirlər, nə çörəyini vermirlər, bizə baxmırlar. Biz burada ölürük. Qayağımıza qalan yoxdur, oğlum. Saat indi neçədir? Bu vaxtda indi olmuş olsaydı, yemək də olardı, hər bir şey olardı. Heç bir şey yoxdur, oğlum. Sənə qurban olum, bizə yardım əli.
Ramazan dayının qulluğunda duran həyat yoldaşı Gülbadam xalada xəstəxanada xeyli çətinlik çəkdiyini deyir.
Ümid oğlum sən maşınımı satır ki, gəlsin bunu bir xəstəxanadan pul lazım ki, çıxartım, aparmağa. Hər şey pulla, sənə xala qurban olsun, bacı qurban olsun.
Gülbadam xala deyir ki, əslində şəkərli xəstələrə pulsuz verilməli olan insulin dərmanını da özləri alırlar.
Mən də gizlətmirəm, mən açıq-aşkar danışıram məsələ. Hər bir şey pullandı burada, hər şey pullandı. Tanı insulinu, nə ki insulinu biz pullan alırıq. 8 şivan almışam, 5 şivan almışam, ən axıda 3 şivan yarım almışam. Onu da sənin mənim əlimdən tanışdıqla, babələsinə.
Yemək ilə bağlı vəziyyət təkcə 4 saylı xəstəxanada deyil, əksər xəstəxanalarda mövcuddur. Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Telman Zahidov deyir ki, əslində indi xəstələrə mal və toyuq əti, yumurta, makaron, əriştə və s. yeməklər verilməlidir. Amma indi heç bir xəstəxana ilin 365 günlük xəstələri yeməklə təmin etmək üzündə deyil.
İlin 365 gününün hamısında xəstələrə bu tərkibdə yemək vermək olmaz. Çünki bizim xəstəxana 620 çarpaylıqdır. 620 çarpaylıq o demək ki, 620 xəstə yatırsa, hər bir xəstənin yemək norması gündə 1 manatdandırsa, bu hər günə 620 manat deməkdir. Bu hər aya 30-u 620-yə vuranda nə bilim neçə min manat deməkdir. Onu da ilə vuranda görürüz, vura-vura gedəndə nə qədər vəsaitdir. Dövlət isə bizə o qədər vəsait ayırmır. Yəni büdcə səhiyyənin o cümlədən başqa təşkilatlarında bütün ehtiyacların tam 100% ödəyə bilmir axı. Ona görə hər ilin 365 günü, yəni belə demək mümkünsə ayın 30 günündə məsələn bizim xəstəxanada yemək vermək mümkün olmur.
Telman Zahidov deyir ki, xəstəxanaların ərzaq təminatı həm də çarpayların profilindən asılıdır.
Tutaq ki, doğum şöbəsində yatan xəstənin qida rasionu bir qədər güclü olur. Uşaq şöbəsi güclü olur. Cərrahi şöbə daha güclü olur rasionu olmalıdır daha doğrusu.
Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının doğum şöbəsindən aldığım məlumata görə bu şöbədə yatanlara səhər yumurta, kəsmik, şəkər tozu, çay və manlı sıyığı verilir. Günorta şorba və ya borş, bir də əriştə və ya qarabaşaqla ət verilir. Axşam isə bulka və meyvə şirəsi verilir. Neftçilər rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Telman Zahidovun dediyinə görə indi xəstələrin qida rasionu bağça uşaqlarının qida rasionu ilə eynidir. Bu isə xəstənin qidalanma norması ilə heç cür uyğun gəlmir. Baş həkim deyir ki, xəstəxananın ərzaq təminatı ilə bağlı tender başa çatmadığından Neftçala rayon xəstəxanası hələ də ərzaqla təmin olunmayıb. Misal üçün, Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, hazırda bir xəstə üçün ərzaq norması gündə təxminən 20 qəpikdir. Cənab Cəfərovun sözlərinə görə indi bir xəstəni gündə 3 dəfə yeməklə təmin etmək üçün ən azı 3 manat vəsait ayrılmalıdır. 2007-ci ildə 1340 yerlik Səlyan rayon mərkəzi xəstəxanasının ərzaq təminatına 25 min, dərman preparatları üçün isə 105 min manat pul ayrılıb. Bəs xəstələrin ərzaq rasionuna nələr daxildir?
Ümumiyyətlə rasionda hər bir şey var. Orada çörək, çay, yağ, səhər, günorta, müxtəlif yeməklər, meyvədən tutmuş ət yeməkləri eyni zamanda açsam da həmin demək tərkibdə olmalıdır. Tam pul ayrılmadığına görə bunları vermək mümkün deyil.
İbrahim Cəfərov deyir ki, əslində sadalanan bütün ərzaqlar alınır, amma 1340 çarpayı üçün ayrılan bu bir aylıq ərzaq payı cəmi bir həftə üçün yetərli olur. İbrahim Cəfərova görə bu il dərman preparatlarının maliyyələşməsində 4-5 dəfə artım olsa da, xəstəxananın ərzaq təminatında elə bir artım olmayıb.
Xəstəxanalarda yemək problemindən Maarif Çingizoğlu danışdı. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra xüsusi reportaj proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Rövşən Qəmbərov hazırlayıb. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj rubrikasını dinləyirsiniz. Bu həftə müxbirlərimizin hazırladığı seçmə reportajları dinləyəcəksiniz. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü proqramımızda. Hökumət istəyir ki, Bakının ətrafı İstanbul kimi olsun. Azərbaycanda ən çirkli su harda içilir, ən təmiz su harda. Hökumət deyir ki, televiziya tamaşaçılarının sağlamlığı təhlükədədir. Və 116 il yaşamağın sirri nədir? Hər gün Bakı ətrafındakı hava limanına Heydər Əliyev adına aeroporta tərəf yüzlərlə avtobus yollanır. Onlar minlərlə adamı aeroporta daşıyırlar. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycanda təyyarə ilə səyahət eləməyi çox xoşlayırlar. Aeroporta gedirəm ifadəsini Azərbaycanda yarmarkaya gedirəm ifadəsi əvəzinə də işlədirlər. Aeroport yarmarkası Azərbaycanda ən ucuz ticarət mərkəzlərindəndir, bəlkə də ən ucuzudur. Amma indi hökumət istəyir ki, həmin yarmarkaya süpürgə çəksin. Məqsəd də odur ki, Bakının ətrafı İstanbul kimi olsun. Ülkər Akif qızının söhbəti.
Bura Bakının ən böyük ticarət mərkəzi aeroport yarmarkasıdır. Yarmarkaya daxil olan Binə və Sədərək bazarlarının birgə sahəsi 30 hektardan çoxdur. Hər iki bazar daxil olmaqla yarmarkada dükan sahibləri, satıcılar, yük daşıyanlar, gözətçilər, dönərçilər, su satanlar, bir sözlə hərəsi bir işə baxan 25 mindən çox adamın çalışdığını deyirlər. Burada çalışanların dili ilə desək, Sədərək bazarında 3 minə, ondan bir xeyli iri olan Binə bazarında isə 10 minə yaxın ticarət obyekti var. Hər gün yarmarkadan onlarca yük dolu avtobus ölkənin müxtəlif rayon və şəhərlərinə yola düşür. Buradan hətta qonşu ölkələrə, İrana, Türkiyəyə, Gürcüstana, Rusiyaya da mal gedir. Buradan birbaşa həmin ölkələrə, əlbəttə həm də Azərbaycanın bir çox bölgələrinə gedən avtobuslar var. Yarmarkada Çindən, Pakistandan, Türkiyədən gəlmiş və burada işləyən onlarca əcnəbiyə rast gəlmək olur. Binə bazarının hətta təkcə çinlilər işləyən cərgəsi də var. Onlardan biri olan Stiopa artıq bir ildir ki, Azərbaycandadır. Və bu yarmarkada ticarətlə məşğuldur. Deyir ki, bu bazarda 60-dan çox çinli işləyir. Satdıqları malları isə elə Çindən gətirirlər. Alverlər də yaxşı gedir.
Biz burada öz ticarətimizi inkişaf etdirə bilirik. Mallarımızı Çindən özümüz götürürük. Bütün mallarımızı yerli satıcılardan 10% ucuz satırıq. Alıcılarımız daha çoxdur.
Yerli ticarətçilər isə bazara daha çox Çin, Pakistan, Türkiyə və Dubaydan mal gətirirlər. Dediklərinə görə qazancılar da pis deyil. Yarmarkada sıfırdan başlayıb, sonradan əməlli başlı pul qazanan onlarca adam var. Həmsöhbətim Cəmal 1996-cı ildə hərbi xidmətdən qayıdıb və dövlət müəssisələrində təklif olunan məvacib onu qani etmədiyindən Binə bazarında ticarətə başlayıb. Özü də çox kiçik kapitalla, kiçik bir piştaxtanın üstündə məktəbli ləvazimatları satıb.
Sonrakı illərdə tədricən profilləri dəyişmişəm, başqa mallar satmağa başladıq. Əvvəlki illərdə irəliləyiş var idi, ilbəil gəlir olub. Amma bu son illərdə işlər çox zəifləyib. Mən bu əsasa əlaqələndirirəm bu ticarət mərkəzinin böyüklüyü ilə. Alıcı qüvvəsini götürəndə, yəni ki, kiçik bir ticarət mərkəzində tutaq ki, bir adama bir 10 alıcı düşürdüsə, bu günləri bir adama 2 alıcı düşür, 1 alıcı düşür.
Bu ticarət mərkəzində indi ticarətin tənəzzül dövrü olmasından təkcə Cəmal yox, söhbət etdiyim bütün satıcılar şikayətləndilər.
Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti tükənib, demək olar ki, cəmaat kommunal xərcləri, işıq pulun, qaz pulun verə bilmir. Qiymətlərdəki gün-günə qalxır. Ona görə bazara təsir edir, alver yoxdur.
İndi yarmarkada işləyənlərin keyfini həm də ticarət mərkəzinin Bakıda başqa bir ünvana köçürüləcəyi ilə bağlı yayılan xəbərlər pozub. Köçürmə məsələsi ölkə başçısının bu barədə sərəncamından sonra ortaya çıxıb. Sərəncamda Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, Binə Hava Limanı ətrafında ekoloji tarazlığın bərpası üçün 2007-2008-ci illərdə yarmarkanın köçürülməsi tapşırılıb. Bakı Şəhər Baş Planının müəlliflərindən biri Feyzulla Quliyev isə bu köçürmənin labid olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, şəhərin baş planı tərtib olunarkən təyyarə solağında belə bir ticarət mərkəzinin salınması nəzərdə tutulmamışdı.
Əslində, aeroportda uçuş palasası var. O palasada olmamalıdır içinə. Onun baş planda onu deməli nəzərdə tutmuş ki, ora uçuş palasasına düşür. Orada yaşıllıqdan başqa bir şey olmamalıydı o zonada. O tikiblər xaiti içini özləri bilər, özləri cavab verib. Mən hesab edirəm köçürülməlidir.
Feyzulla Quliyev deyir ki, bir çox xarici ölkələrdə, o cümlədən İstanbulda, Atatürk Hava Limanının yaxınlığında da ticarət mərkəzi yerləşir. Amma bu ölkələrdə yarmarkalar Bakıda olduğu kimi təyyarənin uçuş zolağının altında yox, uçuş zolağından kənardadır. Feyzulla Quliyeva görə, aeroport yarmarkasının əvəzinə tikiləcək yeni ticarət mərkəzi şəhərin mərkəzi mərkəzindən kənarda olmalıdır. Məsələn, belə bir yarmarka Sumqayıt və ya Sulutəpədə tikilə bilər. Hazırda Binə və Sədərək ticarət mərkəzlərində çalışanlar da daha çox yeni ünvan kimi Sumqayıt və Sulutəpənin adının hallandığını deyirlər. Yeni ünvana isə həm satıcılar, həm də alıcılar arasında münasibət fərqlidir.
Həmişə mən bura gəlirəm. Xışında, xoşum gəlir. Razıyam. Məsələn, başqa o şəhərdəki ticarət mərkəzlərindən bura daha mənə nəsə sərfəlidir, həm rahatdır. Alver üçün bura gəlirəm həmişə. İstəməzdim dəyişilsin. Çünki oraya, bəlkə də orada gedə bilərik, amma elə bil bura daha rahatdır da. Gəliş-gedişə də rahatdır, bəli.
Yağış olanda hamısı görürsünüz, yer göynə gündədir, yermək mümkün olmur. Hava yaxşı olanda da arabalardan yermək mümkün olmur. O yolu baxız, söylə, görürsünüz nə gündədir. Baxmırlar ki, şəraitsizlikdir. Həm satan insanlar, həm alan insanlar nə qədər əziyyət çəkir. Ona görə yaxşı şərait olsa köçürsünlər daha.
Yarmarkanın haraya köçürüləcəyi, burada çalışanların aqibətinin necə olacağını bilmək üçün rəhbərliklə görüşmək istədim. Amma suallarımı cavablandıra biləcək bir kimsəni tapmadım.
Ülkər Akif qızının söhbəti. Görəsən, yarmarkanı aeroportun yanından Sumqayıt yoluna köçürsələr, qiymətlər yenə də mi, əvvəlki kimi ucuz olacaq? Hər halda zaman göstərəcək bunu. Verilişimiz davam eləyir, bizdən ayrılmayın. Dünyanın dərman şirkətləri bir çox hallarda öz reklamlarında dərmanların təsir gücünü şişirdirlər. Bunu Amerikanın New Jersey Public Interest Research Group təşkilatı deyir. Dünyada dərman bazarında apardığı tədqiqatın nəticələrində. Hesabatda o da deyilir ki, bir çox hallarda şirkətlər öz dərmanlarının qəbulu ilə bağlı riskləri gizlədirlər. Dərmanın istifadə dairəsinə olduğundan geniş göstərirlər. Dünyanın bir çox ölkələrində buna istinad eləyib dərmanların reklamını qadağan eləyiblər. Elə Azərbaycanda da. Buna baxmayaraq, Bakı küçələrində, televiziyalarda, metro stansiyalarında dərman reklamlarına tez-tez rast gəlmək olar. Hökumət buna qarşı mübarizəyə başlayıb, amma dərman reklamının vacib olduğunu deyənlər də var. Şahnaz Bəylər qızının reportajı.
Orqanizmi qırdaq toxumalarının bərpasına məcbur edərək ağrını aradan qaldırır. Oynaqları müalicə edərək sizi sağlam həyata qaytarır.
Azərbaycanda dərmanın reklamı qadağandır. Ötən ilin dekabrında qəbul olunmuş dərman vasitələri haqqında qanunda belə deyilir. Amma Bakıda az qala hər addımda, metroda, avtobusda, televiziya və radioda dərman reklamı və ya belə deyək, dərman haqqında məlumatla üzləşirsən. Hə, fikrimi bu şəkildə ifadə etməyim səbəbsiz deyil. Məsələ ondadır ki, qanunun 16.1 maddəsində deyilir ki, həkim reseptə olmadan verilən dərman vasitələri haqqında kütləvi informasiya vasitələrində məlumat yayımlana bilər. Amma qanunun 16.4 maddəsində isə deyilir ki, dərman reklamı qadağandır. Odur ki, indi qanuna nəzarət edən qurumlarla reklam yayan təşkilatlar, o cümlədən də kütləvi informasiya vasitələri arasında mübahisə yaranıb. Biri qanunun dərman reklamını qadağan edən maddəsinə, o biri isə həkim resepti olmadan verilən dərman haqqında məlumat yaymağa imkan verən maddəsinə istinad edir. Səhiyyə Nazirliyi yanında İnnovasiya və Təşkizat Mərkəzi, həmçinin İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Anti-İnsar Dövlət Xidməti bir müddət öncə qanunun 16.4 maddəsinə istinad edərək məsələni qəti qoyublar. Milli Televiziya və Radio Şurasına, Dövlət Yol Polisinə, Bakı Metropoliteninə, Nəqliyyat Nazirliyinə və dərman yayımı ilə məşğul olan şirkətlərə xəbərdarlıq ediblər ki, dərman reklamlarını yığışdırsınlar. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyev.
Bu müraciətə əməl olunub-olunmaması vəziyyəti adı çəkilən xidmət tərəfindən monitoringlər vasitəsi ilə həyata keçirilir. Dərman preparatlarının qanunsuz reklamlarının qarşısını alınmasına çalışılır.
O ki, qaldı qanunda uyğunsuzluq olması haqqında deyilənlərə Abbas Əliyevə görə informasiya başqa şeydir, reklam başqa. Necə deyərlər, cin ayrı, şeytan ayrı. Nəqliyyat Nazirliyindən isə bildirirlər ki, məlumatı alan kimi reklamların yığışdırılmasına başlayıblar. Düzdür, etiraf edirlər ki, tədbir təzə başladığından bəzən hansısa nəqliyyat növündə dərman reklamına rast gəlmək olar. Amma bu müvəqqəti haldır. Nəqliyyat Nazirliyi katibliyinin rəhbəri Namiq Həsənov.
Ola bilməz ki, dövlətin bir qurumu reklamı yığışdırsın, amma digər bir qurum onu reklam eləsin. Bu proses artıq başlanılıb. Reklam xidmətinə baxan bu qurum artıq bu fəaliyyətlə bağlı işə başlayıb.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənov. Amma kütləvi informasiya vasitələrinin bu məsələdə mövqeyi fərqlidir. Aynaş Şirkətlər Qrupunun vitse-prezidenti Seyfullah Mustafayev deyir ki, onlar qanun qüvvəyə minən kimi reseptli dərmanların reklamını efirdən yığışdırıblar. İndi soyuq dəymə və ya yüngül xəstəliklərlə bağlı reseptsiz və verilən dərmanlar haqqında məlumatları yayımlayırlar. Və indiyə qədər bununla bağlı onların ünvanına irad səslənməyib. Əgər rəsmi qurumlar müraciət edərsə, müzakirəyə hazırdılar. Bu məsələdə kivləri dəstəkləyən Milli Televiziya və Radio Şurası isə qanundakı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması xahişi ilə parlamentə müraciət edib. Şura həm dərman vasitələri haqqında, həm də teleradio yayımı haqqında qanuna baxılmasını istəyir. Şuranın sədri Nuşrəvan Məhərrəmli.
Teleradio yayımı haqqında qanun, teleradio yayımı tənzimləyən baza qanunudur. Yəni, bütün digər qanunlarda televiziya ilə bağlı hər hansı bir məsələ varsa, bu özünü bu qanunda əks etdirməlidir. Amma məsələn, dərman vasitələri haqqında qanunda olan bu nəzərə alınmıyor. Təbii ki, bu məsələdə uyğunsuzluq, bu ziddiyyət aradan qalxmalıdır. Nə qədər ki qalmayıb, reseptsiz verilən dərmanların reklamı ilə bağlı məsələ qalır, qüvvəsində qalır.
Millət vəkili Gülər Əhmədova isə deyir ki, Milli Məclis hər cür müraciəti araşdırmağa hazırdır. O cümlədən Milli Televiziya və Radio Şurasının narazılığına səbəb olan müraciət də araşdırılacaq. Milli Televiziya və Radio Şurasının sədri Nuşrəvan Məhərrəmliyə görə isə qanun qəbul olunarkən tələskənliyə yol verilib. Müvafiq qurumların rəyi nəzərə alınmayıb. Bu da nəticədə qanunda belə mübahisə doğuran məqamlar ortaya çıxarıb. Nuşrəvan Məhərrəmli ümumiyyətlə dərman reklamına qadağa qoyulmasının əleyhinədir. Onun qənaətincə televiziya və ya radio reklam sayəsində dolanmalıdır.
Bütün işçiləri müəyyən məhdudiyyətlərlə verilir. Üçün ümumiyyətlə olmaz. Və sabah da başqa bir şey çıxacaq ki, bunda reklam olmasın. Təbii ki, onda telekanalların özünün vəziyyəti çox ağır vəziyyətə düşəcək. Çünki bu kanallardan biz daim keyfiyyətli veriliş tələb edirik, amma reklam olmayan sonra bu da hansı verilişlə söhbət gedəcək? Məhz kanalların fəaliyyəti özü sual altına düşür. Ona görə də bu cür məsələlərdə diqqətli olmaq lazımdır. Sadəcə emosional, tək emosional yox, həm də professionallıq lazımdır. Soyuq dəyməyə qarşı hər hansı bir adi dünyanın qəbul etdiyi dərmanlara hər yerdə reklam edirlərsə, bizə niyə etməsinlər?
Bu, Milli Televiziya və Radio Şurasının rəhbəri Nuşrəvan Məhərrəmlinin dedikləri idi. Bu mübahisə nə ilə qutaracaq? Demək çətindir. Amma deyəsən, mübahisələrə son qoymaq üçün dekabrdan cəmi 3 aydır qüvvədə olan qanuna yenidən baxılması lazımdır. Bu, səkanın yarıya qədər dolu, yoxsa yarıya qədər boş olması haqqında dəyişməyə bənzəyir.
Rahnaz Bəylərqızının söhbəti. Azərbaycanda içməli suyun da keyfiyyəti ilə bağlı narahatlıqlar var. Ölkədə ən çirkli su harda içilir, ən təmiz su harda. Bu haqda birazdan danışacağıq, bizdən ayrılmayın. Azərbaycanda tez-tez belə fikirlər eşitmək olar ki, Kür və Araz çayları qonşu ölkələrdə çirkləndirilir. Bu çaylar Azərbaycanda əsas içməli su mənbələridir. Amma Gürcüstan və Ermənistan haqqında ittihamlar bir yana, Azərbaycan özü suyun təmizlənməsi üçün nə iş görür? Bakı müxbirimiz Maarif Çingizoğlu araşdırma aparıb ki, Azərbaycanda istifadə olunan suyun tərkibindən arxayın olmaq mümkündürmü? Suyun necə və nə ilə təmizləyirlər? Reportajı dinləyək.
Su həyat mənbəyi olaraq qalır. Bu cümləni Bakı və Sumqayıt içməli su ilə təmin edən Ceyranbatan su hövzəsini üzü qaşı kimi əhatəyə alan dəmir hasardan asılan lövhədən oxuyuram. Amma heç də həmişə su həyat mənbəyi olmur. Bəzən həm də müxtəlif xəstəliklərin mənbəyinə çevrilir. Əlbəttə bu o zaman olur ki, su qorunmur. İnsanlar suyu təmizləməmiş içirlər. Tibb Universitetinin Sosial Gigiyena və Səhiyyə Təşkilatı kafedrasının müdiri Rafiq Çobanov deyir ki, aparılan müşahidələr onu göstərir ki, İçməli suyun tərkibinə müxtəlif yollarla parazitlərin törədiciləri düşür. Rafiq Çobanov deyir ki, Azərbaycanda Avropa standartlarına uyğun analizlər aparılmadığından parazitlər içməli sulardan həmişə tapılır.
Xaricdə indi suyun keyfiyyəti bu kolititirlə yox, suda lämbliyaların və kriptosporidaların çistləri olub-olmadığıyla müəyyən eləyirlər.
Cənab Çobanov deyir ki, onlar 6-7 il əvvəl həyata keçirdikləri layihə çərçivəsində adını çəkdiyi parazitləri suyun tərkibində aşarlayıblar. Bəs içməli suyun tərkibində olan lämbliya nədir?
Lämbliya məşhur xəstəlikdir də, çox geniş yayılıb, xüsusən də uşaqlarda. Bu parazitar xəstəliyidir. Bağırsağın yuxarı hissəsini ağızdan düşür gedir. Ağızda müxtəlif iftidailər də var, bəli, onlar suyla keçir.
Rafiq Çobanov deyir ki, Azərbaycanda mikrobların zərərsizləşdirilməsi üçün suya yalnız xlor vurulur. Xlor isə suyun tərkibindəki mikrobları tam zərərsizləşdirmir.
Çistalar, qurd yumurtaları, onlar çox belə seliklik şaları var. Bir 7 şeyden ibarətdir və onları hətta turşular da onları məhv eləyə bilmir.
Rafiq Çobanova görə əgər əvvəllər Bakıdakı quyu suları ən təmiz su hesab edilirdisə, indi quyu suyu da xeyli çirklənib. Avropa ölkələrində xlordan imtina olunduğunu deyən həmsöhbətimə görə Azərbaycanda suyu bakteriyalardan təmizləyən xlor Avropada insan orqanizmi üçün də zərərli hesab edilir. Uşaqlıq dövrünü Bakının Şamaxınka məhəlləsində keçirən Rafiq Çobanov deyir ki, onda həyətlərindəki krandan daimi şollar suyu gəlirdi. Bütün məhəllə bu sudan içirdi. Bu təmiz bulaq suyu idi. İndi Bakıda təmiz şollar suyu yoxdur. Bəs şollar suyunun tərkibi necədir? Ceyranbatan gölünün suyuna vurulan klor bu suya da vurulurmu? Mütəxəssislərin dediyindən belə çıxır ki, ən yaxşı su bulaq suyudur. Xaçmazın Şollar kəndindən gələn bulaq suyu həftədə 2 dəfə elə mənbədə Xaçmaz rayonundakı laboratoriyada müayinədən keçirilir. Şollar Su İdarəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə indiyə qədər şollar suyunda hər hansı mikrob aşkarlanmayıb. Bakıdakı içməli suyun tərkibinə necə nəzarət olunur? Respublika Gigiyena və Sanitariya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyəddin Kazımovun bildirdiyinə görə Bakıda əhaliyə verilən içməli suya laborator nəzarəti Azərsu şirkəti aparır. Su şəhərə gəlib çatandan sonra ümumşəhər su anbarlarına daxil olur və buradan başqa ayrı-ayrı rayonların su şəbəkələri və paylayıcı su kəmərləri var ki, bu yerlərin hamısından hər bir rayonun Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin mütəxəssisləri və kommunal həkimlər bakterioloji və kimyəvi analizləri üçün nümunələr götürürlər. Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi isə Kür və Ceyranbatan su anbarından ayda bir dəfə su nümunəsi götürür. Suya gündəlik nəzarəti rayonların Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzləri həyata keçirirlər. Ziyəddin Kazımov deyir ki, fevral ayının sonuna qədər içməli suyun bakterioloji tərkibi normada olsa da, kimyəvi müayinə suyun bulanıqlığının normadan artıq olduğunu üzə çıxarıb.
Yerdə qalan bütün göstəricilər yəni normada axınır.
Suyun bulanıqlığının normadan yuxarı olmasının səbəblərini Ziyəddin Kazımov su kəmərlərində və anbarlarında aparılan yenidən qurma işlərlə izah edir. Ziyəddin Kazımov deyir ki, Azərbaycanda içməli suya yalnız norma daxilində quru xlor vurulur. Bu norma isə 1 litr suya 3-5 mg quru xlordur. Bakıda bəzən suda xlor daha çox hiss edilir. Ziyəddin Kazımova görə bu su anbarına yaxın yerlərdəki evlərdə özü də həmişə yox. Əsasən su anbarları yuyulanda və həmin anbara xlor vurulanda müşahidə olunur.
Hansı ərazilərdə ki, ehtiyac su kənləri anbarları yuyulur, ilkin istismara buraxılır xəz və yaxud da ki, hansı ərazidə ki, iri diametrli su turbaları dəyişdirilir, orada xlorun miqdarı biraz artıq vurulur. Ki, yəni ki, orada o dezinfeksiya işlərini aparsın.
Bəzən kranlardan bulanıq su axmasına gəlincə, Ziyəddin Kazımov bunu su kəmərlərində və anbarlarda aparılan yenidən qurma işləri ilə əlaqələndirir. Ziyəddin Kazımov deyir ki, o uzun müddətdir ki, bu sahədə çalışır. İşlədiyi müddətdə onlara evdəki kranlardan su içib, hansısa parazit və ya kəskin mədə-bağırsaq xəstəliyinə tutulmaları ilə bağlı təcili xəbərdarlıq və ya hər hansı müraciət daxil olmayıb.
Yəni bu ola bilsin söz söhbət olsun. Bilirsiniz, hər bir evə gələn su kranından gələn su mərkəzləşdirilmiş həmin ərazidə yerləşən su anbarından daxil olur və o su anbarları üzərində dövlət nəzarəti var.
Bəs deyilən dövlət nəzarəti nədən ibarətdir?
O anbara nəzarət edən su idarəsinin işçiləri var. Və o cümlədən ora deməli Azərsunun birbaşa tapşırılan laborator müayinələr götürürlər. Və biz laborator müayinəni həmin stasionar nöqtələrinə götürürük, hansılarda ki, o stasionar nöqtələrindən birbaşa əhali istifadə edir. Deməli ayda bir dəfə Respublika Gigiyena Mərkəzi tərəfindən, gündəlik olaraq da rayon Gigiyena mərkəzlərindən götürülür.
Son barlarının sanitar mühafizə zolağı ilə bağlı 1996-cı ildə məsələ qaldırdıqlarını deyən cənab Kazımova görə Ceyranbatan su anbarı ətrafında hasarlama işləri aparılıb. Amma həmsöhbətin bəzi rayonların ərazisində yerləşən paylayıcı su anbarlarının sanitar-texniki vəziyyətinin normaya uyğun olmadığını bildirir.
Bəzi rayonların ərazisində yerləşən ehtiyac su anbarlarında isə deməli onların sanitar-texniki vəziyyəti norma daxilində deyil. Yəni ki, onun qorunması və onun mühafizəsi təşkil olunmur.
Bu, Bakıdakı içməli su ilə bağlı olan vəziyyət idi. Rayonlarda necə, əhali içdiyi suyun necə su olduğunu bilirmi və ya əhali necə su içir? Gürcüstandan başlayaraq Neftçala və Salyan rayonuna qədər Kür çayı boyunca yerləşən yaşayış məntəqələrində adamlar içməli suyu birbaşa Kür çayından götürsə də, Ziyəddin Kazımov deyir ki, təmizləyici qurğulardan keçmədən həmin su içmək olmaz.
Deməli, biz məsləhət bilirik ki, hansı ərazilərdə ki, təmizləyici qurğular var, o təmizləyici qurğulardan sonra çıxan sulardan əhalimiz istifadə eləsin. Ancaq əlbəttə siz düz qeyd edirsiniz. Ta deməli, Gürcüstan sərhəd sulağından Səliyana kimi gələn Kür çayından bəzi əhalimizin bəzi əksəriyyəti istifadə edir. Bundan istifadə edərkən ehtiyatlı olmalıdır.
Sabirabad və Salyan rayonlarının Kürboy kəndlərində hamı birbaşa suyu maşın və traktorlarla həyətindəki daşdan tikilmiş hovuzlara tökür və ya ilə həyətdəki arxdan elektrik nasosu ilə hovuza vurur. Həmin sudan da həm içməyə, həm də məişətdə başqa işlərdə istifadə olunur. Sabirabad rayonunun bir neçə kəndində suyun keyfiyyəti ilə kiminsə maraqlanıb maraqlanmadığını soruşdum. Sabirabaddan Zaur Zamanov.
Traktorla gətirirlər əslində. Kürdən gəlir kanallara, oradan traktorla götürürlər. İndi elə də ki, kanallara vururlar, motorla zadılır. Vururlar, basin yazılır. Bir daha ben görmüyorum. Sen gel deyirken ne ters içirsiniz böyle ile. Bir şey yok.
Zaur Zamanov deyir ki, Kür suyunu kaynatmadan içmek olduğuza korkuludur. Hatta Zaur Zamanov kaynanmamış su içtiğine göre bir defa xəstələndiyini de deyir. Respublika Hygiyena ve Sanitariya Mərkəzinin şöbə müdürü Ziyaddin Kazımov deyir ki, onlar Bakı şəhərinə daxil olan içməli suda bütün təmizləyici qurğulardan keçəndən sonra dəfələrlə müayinə aparıblar və məlum olub ki, Bakıya verilən su içmək üçün tam yararlıdır. Amma Gürcüstandan başlayaraq Kür çayı boyunca Azərbaycanın xüsusən Aran rayonlarında əhalinin birbaşa bu çaydan götürüb içdiyi suyun hansı növ su adlandırmaq olar, bu hələ məlum deyil. Elə bu səbəbdən də söhbətləşdiyi mütəxəssislər hesab edirlər ki, həm Bakıda, həm də rayonlarda suyun necə olmasından, necə təmizlənməsindən asılı olmayaraq, yaxşı olar ki, bütün vətəndaşlar suyu qaynadıb içsinlər.
Maarif Çingizoğlunun araşdırması. İki ay qabaq Azərbaycanda 3 dəfə qaldırmışdılar suyun qiymətini. Görəsən, maraqlıdır, bu ümid eləməyə əsas verirmi ki, suyun keyfiyyəti də artacaq, dünya standartlarına yaxınlaşacaq. Uzun ömürlü olmağın sirri nədir? Həkimdən soruşsan deyəcək ki, içki içmə, siqaret çəkmə, idman elə. Bəs 100 yaşayanların özləri nə deyir? Onların dediyi, həkimlərin məsləhəti ilə üst-üstə düşürmü? Azadlıq radiosu elə-belə 100 yaşayanında yox, dünyanın ən uzun ömürlü sakininin qonağı olub. 116 yaşa çatmağın sirrini soruşub ondan. Qəribə cavablar da eşidib. Kəbran Dilavərinin söhbəti.
O heç vaxt siqaret çəkməyib, heç vaxt spirtli içki içməyib və ömrü boyu evlənməyib. Amma hər gün ibadət edib. 116 yaşını qeyd edən Ukraynalı Grigor Nestor uzun ömürlüyünü məhz bunlarla bağlayır. Grigor Nestor Ukraynanın tarixi şəhəri olan Lvovdakı 2 mərtəbəli evində qonağı qarşılayır. Bəstəboy, təmizkar Nestor dünyada yaşayan ən uzun ömürlü insan kimi özünün 116 yaşına çatıb. Uzun müddət çoban olmuş Nestor heyrətamiz uzun ömürlüyünün sirrini təmizkar yaşayış tərzi ilə bağlayır. Ad günündə içdiyi ən sərt içki isə su və meyvə şirəsi ilə qarışdırılmış bir qədər şampan şərabıdır. Nestor deyir ki, subay olmasının da uzun ömür yaşamasında faydası olub.
Mən bugünə qədər kədər nədir bilməmişim. Əgər evlənsəydim, indi çoxdan qəbirdəydim.
Nestorun rəsmi doğum şəhadətnaməsində onun 1891-ci ildə Avstriya-Macaristan imperiyasında anadan olduğu göstərilib. Həmin vaxt bu imperiya vardı. Nestor dünyanın ən yaşlı qadını sayılan Yaponiyalı Yon Minagavadan təxminən 2 yaş böyüdü. Minagavanın bu ilin yanvarında 114 yaş tamam olub. Bu dünyadan gəlib keçmiş ən yaşlı insan adını qazanmaq üçünsə Nestor ən azı daha 7 il yaşamalıdır. Çünki dünyada uzun ömürlüyə görə rekord yaş 122-dir. Nestorun ölüm haqqında da öz düşüncələri var. Ölümə o biraz fəlsəfi yanaşır.
O dünyada gərək ki, hər şey yaxşıdır.
Nestorun doğum günü təbrik eləyənlər arasında Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko da olub. Prezident təbrik teleqramında Grigor Nestoru vətən tarixinə bir əsrdən çox müddətdə şahid olmuş şəxs adlandırıb.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti, 116 yaşlı qəhrəmanımızın dediyinin hamısına bir-bir əməl eləməyə məsləhət görməsək də hər halda bəzi nəticələr çıxartmağa dəyər. Bu xüsusi reportaj rubrikasında sonuncu söhbətimiz idi. Bu həftə Azadlıq Radiosunda efirə gedən seçmə reportajlardan dinlədiniz. Verilişi mən aparırdım. Rövşən Gəmbərov, sağ olun.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.